Oiartzun irratia.
Oiartzun lanin podcasta. Oiartzungo udalak eta Haize AEKak sustatua. Oiartzun irratiak ekoitzia.
Kaixo guztioi. Lanin podcastaren atal berri bat ekarri dugu gaur. Dakizuen bezala, hizkuntza kudeak eta ardatz duen irratsaioa da Lanin podcasta. Eta Oiartzungo Lanin zerbitzuaren barnean kokatzen da. Telefonoz bestaldean dugu Idoia Ibarluzea, Euskara Tratuen inguruan aritzeko. Zergatik eta zertarako sortu ziren Euskara Tratuak, Idoia?
Bueno, kaixo. Ba, egia esan, Euskara Tratuak sortu ziren laneko eremuan eragiteko eta testuinguru erosoak lortzeko. Egun osoko, bueno, ba, eren bat edo pasabar dugu lantokian bertan eta guretzako garrantzitsua zen esparru hori ere euskaratzea eta beharrezkoa zen. Eta sektore guztietako langileen gana ere heldu nahi genuen, ba, izan industrialean aritzen direnak, automozioan, komunikazio agentzietan, bueno, ba, enpresa askotan. Bertako euskaldunak aktibatu eta euren hizkuntza iturak aldatu nahi genituen, eurak bebai ahaldundu, eta euskara gehiago eta pertsona gehiagorekin erabiltzeko baliabideak eman. Eta bestetik bebai, ba, erdal iztunak euskarara hurbildu nahi genituen, askorentzat lehen kontaktua delako, ba, enpresetan edo lan munduan euskara ikusten eta entzuten dutela, eta era erraz eta ludikoan erronkan parte hartzera animatu nahi ditugu. Azken finean, Euskara Tratuak dinamikaren helburua da esperientziarekin gozatzea, erronkan parte hartzea, ondo pasatzea, gehiagorako gogoz geratzea eta zapore gozo hori ustea langileengan.
Bai, eta nola dago antolatuta, esan nahi dut, zertan datza Euskara Tratuak ekintza edo egitasmoa?
Ba, batez ere, dezer osotasunak eta lotza ingitzeko egitasmo bat da. Ba, Euskara erdolduta duten pertsonak edo erraztasun hori galdu dutenak aktibatzea da, ba, izan txikitan ikasi zutelako, baina gero, ba, bueno, ba, bizitzak edo lan munduak ez dielako euskalduntze bide hori erraztu, edo euskaltegietan ikasi, baina ingurua euskalduna ez bada, ba, zailtasun hori dutenak aktibatzea da, eta apurka-apurka barrera horrekin apurtzen hastea lortzen da. Dinamikan parte hartzeko, bi baldintza baino ez dira jartzen, euskaraz egin hori ez duten zerbait euskaraz egitea, eta hartzen duten konpromiso hori lorgarria eta erosoa izatea. Euskalistunek tratuak egin behar dituzte. Eurek erabakitzen dute euskaraz zer egingo duten eta norekin eta eguneko zein momentutan, eta adostasunak bilatzea lortu nahi da. Ba, kide batek beste bati esango dio, ba, zurekin euskaraz egingo dut hau eguneko momentu honetan eta egun konkretu honetan. Eta horrekin erabilera erraztea eta eroso aritzea lortu nahi da. Norberak zehazten du dinamikan zehar egingo duen tratua eta konpromiso horrek, ba, txikiak eta egingarriak izan behar dira, ba, ez baduzu ondoko lankidearekin euskaraz hitz egiten egun osoan, ba, zerotik egunera ez zara pasako. Ba. Apurka-apurka joango zara ekintza txiki horiekin zure ingurua eta ohiturak ere euskalduntzen. Eta gero, erdaldiztunei dinamikaren barruan ba, ohiko hitzen eta esaldien hiztegitxo bat ematen zaie, eta hori ikasi eta erabiltzen hasten dira lankide euskaldunek lagunduta. Eta gerora ere, langileek esan digutea, anekdota bezala, enpresa askotan hiztegi hori ere gero familiarentzako eramaten dutela, eta parkean lagun artean erabiltzen dutela, eta euskaldunekin ere bueno, ba, murgiltzen hasten direla.
Beto, orduan murgiltze ariketa ere egiten dute, ez?
Bai,
euskara
bai.
Murgiltzea, euskara nola bait. Bale, bueno, ta noiz sortu zan, euskara tratuak, noiz bai. Sortu zian?
Jo, ba egia esan, hori ezin dizut esan, zehazki zenbat urte dabilen martzan egitarrunek, baina egia da erronkak bilakaera bat izan duela, eta urtero alegintzen garela berritzen eta egokitzen. Azkenan, enpresaren beharretara edo langileen beharretara eta neurrira moldatzen gara, orduan, bueno, ba, urtero aldatzen den dinamika da. Aurten, bueno, 2025ean, 21 enpresa izan ditugu dinamika honetan murgilduta, eta, bueno, ba, hor, ez dakit, urteak zehazki ez, baina, bueno, ba, egia da bilakaera eta prozesu luze bat izan duela dinamika honek.
Uhum. Eta langileek nola hartzen dute? Behin tratua amaitzen denean, ze balorazio egiten dute?
Ba, orain gabiltza dinamika azarotik abendura bitartean garatzen da, eta orain gabiltza langile guztiekin bilerak egiten, euren ekarpena jasotzen, iritzeak, iradokizunak eta imazde fase horretan murgilduta gaude ikertzen. Eta egia izan langileek oso balorazio ona egiten dute. Haien egungo errealitatera eta bizi duten bizipenetara moldatzen egintzen gara, eta azken finean haien neurrirako den zerbait proposatzen zaie. Sentsazioa dute eurena bilakatu dela erronka diseinutik hasieratik parte hartzen ari direlako eta diseinatzen dutelako, eta ez da ariketa estatikoa. Eta gero batez ere langileek esaten dute eurentzako importantea dela ba, euskaldunak armairutik edo ateratzen direla, eta lotzak gainditu egiten dituztela, ba inseguridade horrek albo batera uzten dute, eremu konfiantzako eremu batean hasten direlako, eta euskara erabiltzeko autuak indartzen dira. Eta gero bai oso polita da eta oso positiba erdalistunek duten motivazioa eta gogoa dinamika amaitu arren, orain jarraitzen dute ba agurrak euskaraz esaten, ba esan beharrean buen fin de ostiraletan ba asteburuna izan, eta bueno ba horrek ere giroan laguntzen du eta erakusten du dinamikan parte hartzen dutenean ba pozik parte hartzen dutela, eta gerora ere euskaraz ikasten duten hori ere erabiltzen jarraitzen dutela.
Mhm. Bueno, esan duzu hain balorazioekin eta zabiltzatela, dena den, bakazue zerbait buruan, aurtengo erronkarako zerbait berezirik edo?
Ba, aurten ere erronkan parte hartzea eta enpresa gehiago animatzea dinamika honetan parte hartzera, gure helburua delako laneko itura aldaketetan eragin eta sortu nahi dugun tanta txiki hori, ba, gure inguran eta gizartean ere eragitea, holako olatu bat sortuz edo oso metaforiko jarriz, eta erronkarik politena aurten ere lortu nahiko genukena da ohituretan eragiten jarraitzea. Erabilera errazteko tresnekin, ba, erronka honekin azken finean ikusten da enpresako giroa, gizarteko giroan eta aldatu egiten dela, eta euskalistunak aktibatzen jarraitu eta erdalistunak euskarara erakarriz eta gurean ere murgilduz.
Mm-hmm. Ados, Idoia, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, gurekin kolaboratzagatik edo elkarrezketan parte hartzagatik. Eta bueno, adi egongo geagu ere urtean zehar euskara tratu hoien adi egongo gea, eta bueno, ba igual berriz ere deituko dizugu honen inguruan galdetzeko. Bai?
Bai. Eskerrik asko.
Bai, zuri. Agur.
Agur.
Gaur Mari Boin artistaren abestiak ekarri ditugu, Sami hizkuntzan abesten duen kantaria da, eta bere musikak tradizio zaharra eta gaur egungo doinuak uztartzen ditu. Bere musikaren bidez, hizkuntza, lurralde eta identitatea aldarrikatzen ditu, modu oso indartsu eta unkigarrian. Lehen abestia gula-gula izan da, erritual kutsua duen kanta, oso indartsua, eta hizkuntza ezagutu ezaren barruraino sartzen dena. Eta jarraian entzungo duguna, Itja Giedaz izango da. Lasaiago hau, sakonagoa ere bai nahi bada, entzuleari arnaz hartzeko aukera ematen diona. Abesti honekin bukatuko dugu gaurko saioa. Otsailean entzungo dugu elkar, eta bitartean ondo-ondo segi.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.